Ak chodíte do toho zboru pravidelnejšie, tak viete, že sa zaoberáme s listom apoštola Pavla veriacim do Korintu. A že premýšľam, ako to uviezť, aspoň taký kratučký úvod k tomu, čo bolo. Už sme niekde v 5. kapitole. A apoštol Pavol oslovuje kresťanov, ktorí sa nachádzajú v tomto svetobežnom meste, kde, ak si viete predstaviť New York dnes, tak niečo podobné možno bol Korint v tej dobe. Križovatka obchodných ciest, všetky druhy rozkoši a nemravnosti, aké si chcete vymyslieť. To slovo Korint, alebo sloveso odvodené, znamenalo to isté ako nemravnosť alebo prostitúcia. V angličtine to slovo dokonca ostalo. Ja som ho prekvapený, som ho našiel v jednej anglickej knihe. Korintovať sám znamená to isté, ako žiť nemravným spôsobom života. Takže do takéhoto prostredia Pán Boh umiestnil, môžeme tak povedať, jeden zbor a cirkev. A musíme povedať aj to, že ten zbor nie je izolovaný od okolia. A všeličo z toho, čo sa dialo okolo, sa prenieslo takisto aj donútra, do zboru. My máme takú predstavu, že teda kresťania, Biblia, to bolo všetko taký krásny, ideálny ľudia. Tá prvá cirkev zvlášť, to je náš nedostižný ideál, ku ktorému sa všetci blížime a čím sme k nemu ideálu bližšie, tak tým viac sa pokladáme za biblickejších a čím menej tých iných nánosov počas storočí sa nám podarí odfiltrovať, tak si myslíme, že o to lepší kresťania budeme. Ja som si to tiež dlho myslel, musím povedať, ale som z toho vytriezvil, keď som začal čítať takéto listy ako prvý s Korinským. Wow, toto sú kresťania. Aj toto sú kresťania, tak? S takým veľkým úžasom ako mladý kresťan, keď som objavoval Bibliu. Pretože keď sa podáme do starej zmluvy, keď sa podáme na Boží stánok, ako ho máme predstavený v Mojžišových knihách, tak to je ideálny Boží dom, by sme mohli povedať. Všetko má svoje miesto, každá farba, ktorá tam bola, každý ornament, každý stĺp, proste každý detail, ktorý tam je, je krásny, dokonalý. Mojžiš to urobil podľa vzoru, ktorý dostal na vrchu, nejaký model, ktorý videl, a Pán mu dal inštrukcie, aby tí umelci to urobili všetko. To krásne a dokonalé. A častokrát si myslíme, však keď to staré zmluve tak fungovalo, tak prečo by to nefungovalo aj v tej novej zmluve? Problém je v tom, ja to aspoň vidím v tom, že stará zmluva celá hovorí o Kristovi. On je krásny, čistý a dokonalý. Celý stánok ako taký hovorí, ten Boží dom, alebo chrám neskôr, hovorí o Kristovi. Či je to svietnik, či je to stôl predloženia, ktorý tam bol, oltár na kadenie, alebo truhla zmluvy samotná. Jednoducho všetko ukazovalo na Krista. Keď príjme do nádvoria, tak tam vidíme obrovský oltár na obete. Potom umývalo, kde sa umývali, posmecovali tí kňazi a tak ďalej. Všetko presne, poriadok, všetko krásne zapadalo, ako zubené kolieska. Keď náhodou niekto niečo nesplnil, ako mal, trest smrti, hotovo. Pretože Pán Boh nestrpí žiadny neporiadok. Prichádzame do novej zmluvy a tam nachádzame takisto Boží dom. Zo živých kameňov. Taký zvláštny dom. Príbytok Svätého Ducha. A napriek tomu všetko možné, čo si vieme predstaviť. Korinťania, Pavol ich nazýva, že boli telesní. Niekoľko výrazov apoštol Pavol používa, keď hovorí o ľuďoch, ktorí sú psychicky, ale znamená to tí, ktorí žijú len prirodzeným spôsobom života, ktorí nemajú šancu porozumieť veciam Ducha Božieho. A potom sú veriaci, ktorí môžu byť buď duchovní, alebo telesní. Sú dve kategórie. Tí, ktorí sú duchovní, tí sa nechajú viesť Duchom Božím, nechajú sa informovať. A tí telesní, tí sú niekde na začiatku, lebo všetci sme sa obrátili, znovuzrodili a znovuzrodili ako telesní, tak ako detičky sa rodia do tých jednoduchých okolností a sú nesamostatné a papajú mliečko a postupne sa vypiplú z nich dospelí ľudia. Tak je to aj v duchovnom živote veľmi často. A vieme, že tragédia stáva, keď dieťatko treba nie je schopné príjmať mliečko. Má averziu voči mlieku a už tu je veľký zádrhel, že zmeška vo vývoji čosi, ktoré potom v dospelosti veľmi, veľmi ťažko dobieha. Alebo niekedy možno aj nikdy. Poznám taký prípad v rodine, kde to ostane proste to dieťa poznačené. A to isté platí aj v duchovnom živote. Ak dieťa sa nenapája dostatočne v duchovnom detstve tým Božím mliečkom, Božího slova, nezačne im rásť a budovať, aby potom mohol neskôr prijať aj ten tuhý pokrm, aj to meso a niečo iné okolo toho, a dospievať postupne, tak nastávajú problémy. A potom v zbore sú, za normálne okolnosti, sú tí, ktorí sa práve narodili, potom sú tí, ktorí sa vypiplali z plienok, duchovne povedané, sú tí, ktorí už sú mládenci vo viere, a sú potom otcovia a matky vo viere. Biblia hovorí o tých duchovných rôznych štádiách. Korinťania, ako som už naznačil, sú pre nás v mnohom výstražným príkladom. A Božie slovo si nedáva servítok, Božie slovo nekreslí nič ideálne, žiadnu fabuláciu si nedovoluje, ale popisuje realitu toho života, tých prvých kresťanov tak, ako bola. Nastavuje zrkadlo, pretože Pán Boh sa nezmenil v svojej podstate, tak ako bol svätý v dobe starej zmluvy, tak je svätý aj v dobe novej zmluvy. Tak ako bol láska v dobe starej zmluvy, ktorá sa preukázala jeho milosťou, a predstaví sa ako milosrdný, milostivý Boh, ktorý odpúšťa až do 4. pokolenia, tak sa preukáza ako láska aj v novej zmluve. Pán Boh je ten istý, aj keď sa nám to nie vždy musí zdať, keď porovnáme starý a nový zákon. Ale Biblia nám ukazuje, že keďže sa Pán Boh nemení, a jeho nároky na nás sa takisto nemenia. Pozrieme sa tie problémy, ktoré doteraz apoštol Pavol s nimi preberal alebo kritizoval, aby som to zhrnul krátkým spôsobom. Prvá vec je, boli veľmi nastavení na múdre reči, na duchaplnosť, proste na brilantné vyjadrovanie, tak ako v gréckej kultúre sa to nosilo. A to sa to prinieslo aj do zboru. A tí, ktorí dokázali takýmto spôsobom prezentovať svoje myšlienky, tak boli niekto. Boli uznávaní a ctení. Apoštol Pavol hovorí, a z toho dôvodu vznikali aj rôzne frakcie v zbore, kde sa zbor už nebol jednomyselný a už sa jednoducho rozbili na menšie časti, ktoré dokonca spolu aj nejakým spôsobom bojovali a vyťahovali sa, kto je viac vpredu. Proste také detské, by sme nespomínali, také naťahovanie, ale bolo to vážne, lebo znamenalo to, že ten zbor sa môže skôr alebo neskôr rozsypať. Keď tam je úcta, rešpekt pred Božím poriadkom, pred staršovstvom, ktoré Pán Boh do zboru dáva a podobne. Druhá vec, ktorú apoštol Pavol vyčíta, je, že jednoduché evanjelium, ktoré ich priviedlo k Pánu Bohu, oni odmietli. A Pavol hovorí, ale ja som prišiel práve preto, aby som vám povedal to jednoduché posolstvo, ktoré ostatní dávajú na Boha ako, tak to sú také hlúposti, prepáčte mi za výraz. Hovorí, že neprišiel zvestovať nič, len Ježiša Krista, toho ukrižovaného. Neprišiel v múdrosti slova. Neprišiel ako vydatný, proste vznešený rečník, ktorý presvedčí argumentami, prevádzuje, hovorí. A mal na to jeden veľký dôvod. Keby som prišiel takto, hovorí Pavol, tak vaša spása by bola založená na mojej múdrosti. Ale mne ide o to, aby ste prežili dotyk Božej moci. Ten dotyk Božej moci sa prejavuje len cez kríž. Len cez pokoru. Len cez vzdanie sa mudrlanstva a prijatie toho Božieho spôsobu a pohľadu na teba. Ty si nič. Ty mi nič nemôžeš priniesť. Ty sa musíš predo mnou pokoriť a ja ti dám všetko. A ty nemôžeš nejakým spôsobom sa mi revanšovať. A to bolo niečo, čo Korinťania veľmi nechceli a nemuseli. A nielen to. Popri tom, a to je tá 5. kapitola, ktorú budeme teraz čítať, a tu len niečo z toho som hovoril, takže nebudem to cítať, možno len celkový ten záver z tých textov, ktoré sú tu. Pán Boh apeluje na nás, veriacich. Ja som svätý, aj vy buďte svätí. Nemôžete žiť iným spôsobom života, ako žijem ja. A v 3. kapitole predtým mi pripomenul, to sme čítali pred dvoma týždňami, vy ste Boží chrám. Svätý Duch prebýva vo vás. Kto kazí Boží chrám, toho skazí alebo zničí Boh. V Boží chráme svätý a tým ste vy. Vy si toto dovolujete robiť? Myslíte si, že Pán Boh to bude len tak proste trpieť? A teraz im začína vyčítať jednu úžasnú vec, to je úžasnú, nečakaný hrubý hriech, ktorý oni vôbec akoby nebrali vážne. A ja nechcem predbiehať, poprosím Lukáša, príď a prečítaj nám ten text. Vy ho môžete sledovať pred sebou na tabuli.
Dokonca počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, totiž, že niekto obcuje s manželkou svojho otca. A vy sa ešte nafukujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vylúčili spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. Ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som akoby prítomný, rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stretneme vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša, vydať Satanovi na záhubu tela, aby bol duch Pánov deň zachránený. To, čím sa chválite, nie je dobré. Neviete azda, že trocha kvasu prekvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom, veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávme teda sviatky nie so starým kvasom ani s kvasom zla a nešlachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi, nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta, či zlakomcami, vydieračmi a modloslužobníkmi, veď to by ste museli odísť zo sveta. Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač, s takými ani len nejedávajte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Nesúdite vari tých, čo sú vnútri? Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého spomedzi seba.
Ďaká, je to naozaj silná káva. Nemravnosť medzi veriacimi ľuďmi. Keď sa pozrieme do listov viacerých, tak apoštol Pavol jasne hovorí, aký je spôsob života neveriacich ľudí, tí, ktorí sú modlári, ktorí žijú len pre svoje telo a pre jeho rozkoše. Hovorí, aby ste sa tak nenaučili od Krista. Ak ste si oblíkli Krista, tak v ňom aj choďte. Na vašom praktickom živote musí byť vidno to, čo je vo vás vnútri. Nestačí iba hovoriť a hovoriť, ja verím. A žiť presne tak, ako žijú tí, ktorí sú okolo, ktorí sú vonku. Prvý verš. Dokonca počul, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého nie je ani medzi pohanmi, totiž, že niekto obcuje s manželkou svojho otca. Predstavte si, že oni riešili všelijaké filozofické a možno aj teologické problémy a pritom im bolo úplne jedno, že medzi nimi žije takýto človek, prostopašník, ktorý sa správa nenažitým spôsobom, že to udiera do oka aj teda ľuďom, ktorí sú okolo. Nie, že by tak vo svete ľudia nežili, ale jednoducho, aby kresťania dostali takúto nálepku, hovorí apoštol Pavol, tak to je niečo, čo volá priamo do neba. A vy, tí múdri, tak za takých sa aspoň pokladáte. Vy toto nevidíte? Vy toto trpíte? Vy toto tolerujete? Z tých narážok, ktoré máme v Biblii, sa snažili teológovia vydedukovať, čo to bolo za tú jeho nevlastnú matku, tak asi pravdepodobne. Zrejme bola neveriaca, pretože apoštol Pavol ju vôbec nerieši. A ako aj neskôr na konci hovorí, veriacím ľuďom nie je dané, aby posudzovali spôsob života sveta. To je vec, ktorá patrí Pánu Bohu. Ale veriaci ľudia majú posudzovať to, čo sa deje vnútri v cirkvi. To je ich parketa, na ktorej by sa mali ako kresťania prejaviť. Nenazýva to, ako teologovia nejak naznačovali, keď som pozeral nejaké výklady, komentáre k tomu, ani ako incest, že by to bola jeho vlastná matka, dokonca ani ako cudzoložstvo, to znamená, že ten už bol možno mŕtvý ten jeho otec, alebo sa rozviedol a odišiel, už zdá sa, že to bola jeho nevlastná matka. Ale nežili spolu zosúbašení a proste zbor sa tvárie, že je všetko v poriadku. Viete, mi to tak trošku prípada ako doba, v ktorej žijeme. V určitom zmysle, samozrejme, ja to skomentujem trošku neskôr. V prvej kapitole ich chváli, čo všetko im Pán Boh dal. Akí sú úžasne bohatí, má citát z 1. kapitoly, neprestajne ďakuje svojmu Bohu za vás, hovorí o Korintianom, pretože pre Božiu milosť, ktorá vám bola daná v Ježišovi Kristovi, za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým. Nič im nechýbalo. Pán Boh ich nenechal akoby nevybavených do praktickým veciam. Hovorí, dostali každé slovo, ktoré potrebovali, a každé poznanie. Nebudú sa vyhovorať absolútne na nič. Keďže sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi, nechýba vám nejaký dar milosti. O tých daroch milosti budem hovoriť neskôr, pretože Pavol sa ich veľmi dotýka. A zase, dar milosti znamená, je to dar, ktorý Pán Boh dáva podľa vlastného uváženia. Nie je to nejaký dôkaz toho, že ja som duchovnejší, alebo ja som si to zaslúžil, ale že je to niečo, čo Pán Boh dáva na budovanie cirkvi. A očakávali na zjavenie Pána Ježiša Krista. Čiže boli vystrojení. A akou to múdrosťou boli vystrojení, keď toto im vôbec neprekážalo? V druhom verši, ten začiatok sa dá predložiť aj tými slovami, ktoré tam vidíte. Vy sa za týchto okolností ešte nafukujete? Spomínate si, minulé Peťa spomínal tie balóny. Proste my sme tí proste rozhodujúci, my sme tí dôležití. Pýcha je koreňom všetkých hriechov, je matkou všetkých hriechov, tak to Biblia nazýva. Neschopnosť sa pokoriť pod Božiu ruku znamená tragédiu. Znamená slepotu. Znamená, že sa nechám uklamať. Od toho, o ktorom vieme, že je nepriateľ Boží aj človeka. Druhá vec, ktorú som počiarknul, že Pavol rieši nielen toho dotyčného, ktorý takýmto spôsobom znesvetil toto spoločenstvo, že sa tvári, že všetko v poriadku a že vás do toho nič, čo ja žijem, ako žijem a pre koho žijem. To je moja súkromná vec. Tak ako dneska sa tvrdí, viera je súkromná vec, ty si žij ako chceš, neotravuj s tým ostatných ľudí. Každý máme svoju pravdu. Zrejme to platilo aj v tej dobe. Ale apoštol Pavol veľmi tvrdo kritizuje aj reakciu zboru. Vy toto nevidíte? Vy, vodcovia, vy múdranti, vy duchovní, vy vzdelaní vo všetkých veciach, takéto základné veci vám vôbec neprekážajú? V komentári od Schlatera, nemecký teológ, uvádzam iba jednu vetu. Vyučovanie o hraniciach slobody kresťana siaha od 5. kapitoly tejto až po koniec 11. kapitoly. To všetko hovorí o tom, však ja som kresťan, však ja môžem všetko. A apoštol Pavol hovorí, áno, ale nie všetko im prospieva, nie všetko buduje. Ja môžem piť hriech ako vodu, však ja som slobodný človek. Aj tak sa dá vysvetliť evanjelium. Alebo znevážiť? Alebo zdeformovať? Možno tí kresťania korinskí hovorili, no vieš, my sme už ďaleko na vyššom úrovni, leveli ako si ty. Pre nás už hriech nie vôbec ani dôležitý. My máme takú slobodu, akej si ani Židia, ani vy tam niekde v iných mestách ani nechýrujete. My môžeme všetko. Pretože my sa necháme obmedzovať žiadnymi mantinelmi. Neskôr sa to vykryštalizovalo, tento pohľad a postoj, ja to skladka komentujem, začiatkom 2. storočia, v 2. storočí tzv. Gnosticizmus, bol filozofický smer, ktorý prenikol aj do kresťanstva. Gnóza znamená poznanie, kde vzťah k Bohu je možné získať zasvetením sa do tajného učenia, kde iba tí naozaj múdri dostanú tú schopnosť pochopiť podstatu Boha, čo Pán Boh očakáva. A je tam určitá štruktúra. Je to tajný spolok, je to len pre vyvolených, nie je to pre každého človeka. A malo to niekoľko samozrejme rôznych odnoží. Jedna bola tá, že povedali, telo je zlé, to, čo grécka kultúra dávno tvrdila, tak teda ako my, ako kresťania, ktorí sme pochopili, že teda to poznanie je to najdôležitejšie, musíme veľmi tlačiť na svoje telo, musíme mu proste pristrihnúť krydielka, aby nás neotravovalo, aby nás neoberalo od tej duchovnej výšiny, ktoré by sme inak mohli dosiahnuť, keby nás to telo nejaký spôsob nezväzovalo. Išli tak ďaleko, že dokonca zakazovali manželom žiť spolu manželsky. Lebo však to je telo a to telo treba mu poradne naložiť. Vieme, že neskôr v stredoveku vznikli z toho potom rôzne kláštory a bičovanie a týranie vlastného tela ako jeden z tých extrémov. Druhý extrém bol presne opačný. Keďže telo je len tu na zemi a sa rozloží a sa rozsype, tak nech si žije ako chce, nech si užíva. Môj duch je spojený s Pánom Bohom a čo robí moje telo, to ma vôbec nezaujíma. To vôbec nie je podstatné. Spomínam si na výrok jednej spevačky, ktorá hovorí, telo je na to, aby sa zhumplovalo a také išlo do hrobu. Zhumplované, poriadne, to je na vyžmýkať sa z neho, čo sa len dá. Si predstavte, že kresťania môžu mať takýto pohľad na vlastné telo. A keď sa pozrieme na novú slobodu dnes, ktorú vidíme v kresťanských cirkvách, a teraz hovorím o západnej a možno aj strednej Európe, kde Biblia vôbec nie je záväzný princíp a pravidlo, iba to, čo ja sa rozhodnem, čo z neho zoberiem, kde tie morálne princípy, ktoré Biblia pokladá za nedotknuteľné, a sexuálna čistota medzi ne patrí, sa povedal, ale to nie je podstatné v dnešnej dobe, to platilo vtedy. A znova musím povedať, sú to protestanti, ktorí znevažujú Bibliu a Božie slovo viac ako hociaká iná cirkev, ktoré sa povyšujú nad Božie slovo a ktoré sa povyšuje nad tie morálne princípy. A nie je problém, niektoré cirkvi dneska sú obašia homosexuálov, bo úplne v pohode. Dokonca farári sú homosexuáli, žijú ako proste spolu na farách a ženy takisto. Nová sloboda? Je stará sloboda. Sloboda hrešiť. Keď to Pavol videl zhrozený, tak hovorí, ja sám, hoci telesne vzdialený, duchom prítomný, už som akoby prítomný, rozhodol, že toho, čo to urobil, treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stretnete, alebo stretneme vy s mojím duchom a s mocou nášho Pána Ježiša Krista, a teraz je veľmi dôležitý a veľmi tvrdý výrok, vydať satanovi na záhubu tela, aby bol duch v Pánov deň zachránený. Teologovia rozmýšľajú, čo to všetko môže znamenať. Nie je to celkom jednoduchý text, ale to, čo je dôležité a rozhodujúce, ja som to vytlačil červeným. Čo je najvyššia autorita v cirkvi? My to všetci vieme. Ježiš Kristus. Jeho pohľad na veci. Apoštoli, a nielen apoštoli, robili veci v jeho mene, inými slovami, v jeho autorite. Tak ako keby on tu bol býval teraz a on by sa takto zachoval. A hovorí, keby bol Pán Ježiš, môžeme to takto interpretovať, keby bol Pán Ježiš tu a teraz, tak by vám povedal toto, čo vám ja hovorím. Pretože v cirkvi, ako sme si aj v tej prvej časti povedali, prebýva Ježiš Kristus, prebýva Boh. To je jeho priestor, kde on ponúka spoločenstvo, ale len s tými, ktorí sú čistého srdca, ktorí majú čisté srdce. A hovorí, s mocou a autoritou Pána Ježiša Krista je vaša povinnosť takého človeka vydať satanovi. K tomu pár slov neskôr poviem. Je zaujímavé, že apoštol Pavol si neosobuje právo. Ja rozkazujem jeho výhodte. To je človek, ktorý nerobí pokánie, ktorý žije v hriechu, žije úplne v rozpore s evanjeliom a zajtra už tu nebude. Rešpektuje autoritu a suverenitu kresťanského zboru. Ale hovorí, samozrejme jedným duchom, aj to, ako by sa mal zbor ako spoločenstvo veriacich, svätých, bo takto ich oslovuje v prvej kapitole na začiatku tohto listu, ako by sa mali zachovať. Jeden taký dosť podobný výrok alebo konštatovanie nachádzame na jednom mieste, keď apoštol Pavol píše svojmu učeníkovi alebo možno dieťaťu vo viere Timoteovi, prvej kapitole listu prvého. Dávam ti tento príkaz, syn môj Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj, aby si mal vieru a dobré svedomie. A to chcem počerknúť, to dobré svedomie je veľmi dôležité, súvisí to aj s týmto prípadom, ktoré niektorí zavrhli a tak stroskotali vo viere. Medzi nimi je Hymeneus a Alexander, a teraz na tú tučnosť som to vytlačil, ktorých som odovzdal satanovi, aby sa odnaučili rúhať. To je taký tajomný proste výrok. Čo to znamená vydať niekoho satanovi na záhubu tela? Veľmi zaujímavé, že my sme takého človeka poslali do pekla. No tak, keď takéto napísané, Satanovi vydať. Ale apoštol Pavol v jednej vete hovorí úplný protiklad, hovorí, jeho telo síce postihne trest, ale jeho duch, a to je to podstatné, toto, čo je večné, bude spasený v deň Ježiša Krista. Niečo, čo môže vyraziť dých? Povedz si, ako je toto možné? Vylúčenie zo spoločenstva je jeden z takých najtvrdších trestov, ktoré v každej kultúre fungujú, alebo teda vo väčšine kultúrach fungovali. Hlavne na Blízkom východe, na ďalekom východe. Rodina, komunita, to je vlastne centrum života. Keď sú niekoho potrestať, tak ho vylúčia z komunity. Vzhľadom k tomu, že ten sociálny systém tam nie je taký prepracovaný ako v Európe, to znamená častokrát vydanie takmer na živorenie alebo na smrť. Pretože všetky zdroje rodiny sa spájajú, keď ide o prežitie člena komunity. A Židia takisto mali takéto princípy. Ja som tam uvedol v zátvorke citát z Jána 9.22, keď pán Ježiš uzdravil slepého od narodenia. Židia začali skúmať, toto urobil takýto úžasný zázrak, tak naďabili až na jeho rodičov a tvrdili, bol ten naozaj slepý, ten váš syn, alebo sa len tak tváril. A tam je napísané, že ak by sa niekto priznal, že k Ježišovi bude vylúčený zo synagógy Židov. Rodičia to vedeli a báli sa vôbec na to reagovať, povedali, pýtajte sa jeho, on je zodpovedný. Proste takéto ostrakizovanie, takéto opečiatkovanie negatívne človeka, ktoré môže zmeniť, prípadne zničiť celý jeho život, je veľmi vysoký trest. O čo viac v cirkvi pána Ježiša Krista, ako v židovskom prostredí, keďže to nové prostredie, ktoré Kristus vytvoril obeťou na Golgotskom kríži, a tá nová zmluva, ktorú akoby spísal, nový testament, presnejšie povedané, spolu s nami, vytvára prostredie, kde vládne on, kde vládne Duch Svätý, kde platia duchovné zákony. A je to proste obmedzené teritorium. Môžeme povedať, že my sme taká piata kolona neba tu, teraz na zemi. Možno, že poznáte ten výraz a viete, čo to znamená. Jan Calvin povedal výrok veľmi dôležitý. V cirkvi vládne Kristus. Mimo nej Satan. Biblia nazýva, vieme, Satana. Pán Ježiš mu ten titul neupiera, aj keď obmedzený v zmysle slova, knieža, bo vládca tohto sveta. Ale znova máme v Biblii vymedzenie tohto nového priestoru a popísanie, a ako ten nový priestor, kde Boh vládne, akou mocou alebo akou autoritou oplýva. Vy ste Kolosanom 2. kapitole, mám niekoľko výrokov, ja som iba jeden vybral. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, s Kristom, keď nám odpustil všetky hriechy, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. To Pán Boh pre nás urobil. Odzbrojil, to hovorí o tých duchovných mocnostiach, ktoré toto všetko sledovali, a verejne odhalil kniežatstvá mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. A ešte jeden verš. Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší. Tá nová prírodzenosť ani nemôže hrešiť. Máme ešte starú, ktorá samozrejme hreší. Ale z Boha zrodený sa chráni. Robí mu zle, keď sa zašpiní. A potom je tam, a zlý sa ho nedotkne. Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci zlého. Tu máme tie dve kráľovstva postavené vedľa seba. Je to cirkev s mocou, ktorú Pán Boh dáva tým, ktorí ho uctievajú. Preto znamená pre takéhoto človeka vydanie Satanovi tým, že je vylúčený zo spoločenstva. Prečo sa modlíme? Prečo máme večeri modlitieba chvál a máme modlitby? Keď niekto je v nemocnici, tak si posielame SMS-ky a modlíme sa jeden za druhého. To je niečo, čo svet nemá. To je niečo, čo patrí do Božieho kráľovstva. To je niečo, čo Pán Boh dá len tým, ktorí sú jeho. Takú tú vzájomnú starostlivosť o tú jeho komunitu. Moc, ktorá s ním súvisí. Vieme z Joba, že Satan, keď videl Joba, jeho bezúhonnosť, hovorí, vieš čo, ja k tomu Jobovi nemôžem, lebo ty si ho ohradil. Mne sa to veľmi páči, to konštatovanie. Naše modlitby fungujú, ja mám takú predstavu, ako ohrada, ktorú staviam jeden okolo druhého, aby ten zlý mi nemohol ublížiť, by ma nemohol podraziť a podobným spôsobom. Človek, ktorý hreší tak, ako keby pil vodu, bude neznovuzrodený alebo oklamaný. Jedno aj druhé možné. Ako ja viem, že sestra je veriaca alebo brat je veriaci? Na základe svedectva a ovocia jeho života. A čo keď ovocie jeho života to nejakým spôsobom neukazuje, nedemonštruje, že on je iný, že teda už nepije hriech ako vodu, ako predtým, než ho pán Ježiš zastavil? Nie je to jednoduché. Zvlášť vtedy, keď človek je oklamaný satanom, a ja poznám osobne také prípady, keď niekoľko desiatok rokov bol veriaci človek eliminovaný zo spoločenstva a dostal milosť od Boha vráti sa naspäť. Mne sa veľmi páči výrok apoštola Pavla, že pán zná tých, ktorí sú jeho. My sme takého človeka dávno odpísali, no 20 rokov nebol v zbore, tak asi nebol znovu zrodený. Čo ja viem, kto som ja, nie som duch Boží, ja nie som Boh, aby som to vedel takto skonštatovať. Máme nechať veci, ktoré patria Bohu, naozaj Bohu. A tie veci, ktoré patria nám, máme rozsudzovať my samotní. V Biblii máme niekoľko prípadov, kde sa spomína, že je fajn byť s Bohom spriaznený, ale na druhej strane pán Boh nie je príjmač osôb a on nedovolí, aby jeho meno sa spájalo nejakým spôsobom s hriechom, ako spojená množina. Keď veriaci nerobia súd, nekonajú súd alebo kázeň, ako by sme to mohli povedať, tak prichádza pán Boh a začne sa dotýkať života teba alebo mňa. Neskôr budeme v 11. kapitole hovoriť o Večeri Pánovej a tam apoštol Pavol hovorí veľmi vážne slova. Hovorí, pretože to robíte nehodným spôsobom, že pohrdáte cirkvou alebo telom Kristovým. A nikto ako si to ako keby nevšimol, tak preto je medzi vami mnoho slabých, chorých a mnohí zosnuli alebo spia. Keď vy nebudete súdiť sami seba, príde Pán Boh a bude robiť poriadky. Biblia hovorí o hriechu na smrť. Nechcem tú otázku otvárať. Prvý list Jana 5. kapitola hovorí, ak tvoj brat hreší, modli sa za neho, aby mu Pán Boh otvoril oči. Ale ak hreší hriechom na smrť, za zbytočne za ňu budeš modliť. Hriech na smrť, jedný z tých možných prípadov, je možno aj takýto človek, kresťan, ktorý je veriaci človek, pretože Pán Boh to rozsúdi, či áno alebo nie. Žije v riechu, nemá potrebu sa kajať. Ak to presiahne nejakú mieru únosnosti, Pán Boh môže povedať dosť. Poznám konkrétne jeden prípad z mojej generácie, alkoholika na dedine. Asi môj rovesník približne, ktorý sa potácal opitý s krčmi domov každý deň. Ľudia vedeli, že chodí do zboru. Ale už nežije. Ja nechcem to nejako predikovať, ale takto si aj predstavím hriech na smrť. Ak sa dotkneme Božej svetosti a nie sme pripravení sa pokoriť a vyznať hriech, Pán Boh môže siahnuť na život. On je svätý. Si nemôžeme myslieť, že však ja som svätý a mám slobodu robiť si, čo chcem, ako chcem. V prvom liste Petrovom 4. kapitole je iný výrok, ktorý je napísané, že teraz je čas, aby nastal súd od domu Božieho. Pán Boh si robí poriadky najprv u seba. Je to veľká výsada byť v spoločenstve s živým a svätým Bohom. A na druhej strane ale obrovská zodpovednosť. Peter hovorí, že ak nazývate otcom toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi podľa toho, čo je, aký je či skutok, choďte v bázni počas svojho pútnictva na zemi. Lebo on hovorí, ja som svätý. Aj vy buďte svätí. Podobný výrok, čo sa týka telesnosti. Nemýlte sa, v liste Galackým 6. Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Tu sa hovorí o veriacich ľuďoch, nie o svete. Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Máme dve možnosti. Žiť podľa tela alebo žiť podľa ducha. Rímanom 8. kapitola jasne hovorí. To nedokáže alebo nemôže človek, ktorý nemá vzťah s Bohom. Ten jednoducho hreší, lebo inak nevie. Ale veriaci človek má šancu, má alternatívu. Aký je cieľ tohto celého? Prečo to apoštol Pavol takto natvrdo otvára a vyžaduje akciu tohto zboru, tohto spoločenstva? Prvá a zásadná je pokánie. Nie je to človeka potrestať a naložiť mu. Aby sa zastavil. Aby sa pokoril pred Bohom. Aby dal Pánu Bohu takú úctu a slávu, ktorá mu patrí. Aby sa napravil. Pri slovi 28 čítam, že kto vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Nestačí vyznávať, vyznávať. Aj v mojom živote musí byť zmena viditeľná. Druhý ste Korinským, v druhej kapitole, apoštol Pavol sa zrejme dotýka, nie je to celkom na 100%, ale dá sa to vidieť, že sa dotýka tohto prípadu. Človeka, ktorý bol vydaný satanovi. Čo to znamená, že na záhubu tela to nechajeme Pánu Bohu, lebo nikde inde to nemáme vysvetlené. Ale nejakým spôsobom Satan s jeho mocou bude do života tohto človeka vstupovať. Tým, že veriaci sa od neho dištancujú, on si bude vedomý, že nie je to všetko košer, že keď dovtedy to schvaľovali, tak si myslí, že nič sa nedieje, všetko OK. Ale keď naozaj v bázni a rešpektom pred Bohom začnú mu dávať spätnú väzbu, tak by som povedal, tak tedy má ten človek naozaj reálnu šancu niečo so svojím životom urobiť. A v tej druhej kapitole hovorí Pavol, a jestli niekto zarmútil, tá myslí sa na toho človeka, nie mňa zarmútil, ale šťastky, aby som nepretiažil, zarmútil všetkých vás. Dosť je takému tohto pokarhania, ktorého sa mu dostalo od mnohých. Akže už máte naopak radšej odpustiť a potešiť, aby zase prílišným zármutkom nebol taký človek pohltený. Preto vás prosím, že by ste mu preukázali lásku. Lebo na to som aj písal, aby som poznal vašu dokázanosť, či ste poslušní ku všetkému. Komu odpúšťate a ja. Lebo aj ja, čo som odpustil, ak som čo odpustil, urobil som to pre vás. Pred tvárou Krista. Aby sme neboli oklamaní od Satana. Lebo nám nie sú neznáme jeho úmysly. Pokánie je cesta, ktorá vedie k náprave. Z akéhokoľvek hriechu. Biblia nepozná hriech, ktorý by vyznávajúci človek, ktorému vyznávajúcemu človeku, ktorým by mu mohol byť odpustený. Pán Ježiš zomre za hriechy celého sveta, za všetky hriechy, za akýkoľvek hriech, ktorý v pokore vyznáme pred ním samotným. A druhá vec je, chceme získať človeka naspäť pre Krista. A druhá vec je čistota cirkvi a zboru. Jedným hriechom, takýmto, nielen takýmto, samozrejme aj iným, sa nakazí celý zbor. Keď som prechladol pred dvoma týždňami, tak som kašľal iba sám. Po týždni začala kašľať manželka, zatým moja dcéra. Stačí malá infekcia, ktorá príde niekde. A postupne trpí celé telo. Tak by ste mohli obrazne povedať. Presne to platí o hriechu. A chcem pripomenúť, že Biblia nerozlišuje malé a veľké hriechy. Cudzoložstvo je väčší hriech ako zlodejstvo? No z nášho pohľadu áno. Z hľadiska Biblie hriech ako hriech. Aj keď budeme počuť ešte o smilstve v ďalšej kapitole ako hriechu, ktorý je jedinečný v tom, že človek hreší proti vlastnému telu. To je také špecifikum. A apoštol Pavol tam používa obraz, ktorý gazdinky dobre poznajú, ďalej keď pripomína, že mu ide o svetosť celého spoločenstva, to, čím sa chválite, nie je dobré. Neviete a zdá, alebo či neviete, že trochu kvasu prekvasí celé cesto? Vyčistíte starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nenakvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Ja som počiarkol červeným. Vy ste nekvasený chleb. Vy sa nemusíte o to nejaký spôsob snažiť a starať, pretože Pán Boh vás takto proste takéto svedectvo vám dáva. Vy ste dostali do vienka čistotu alebo posvetenie, už akokoľvek to nazveme. Vašou úlohou je udržiavať tento status. Nemusíte si ho vyrábať alebo generovať. To je niečo, čo vám je dané od Boha ako niečo vlastné. Keď bola slávnosť Paschy, Židia mali týždeň nekvasených chlebov. Prvý deň sviatku museli vyčistiť všetok kvas v svojej domácnosti. Apoštol Pavol tento obraz používa. Čo sa nedalo vyčistiť, sa muselo vyhodiť. A ja som sa dočítal niekde, až potom prišiel baránok naraz, keď sa všetci vyčistili, pripravili, umýli, tak až potom mali právo ísť obetovať baránka a mať na ňom účasť. Modlitba židovská. Môj Bože, vyhodil som za svojho domu každý kvas a ak v ňom nejaký ešte ostal, o ktorom neviem, tak ho z celej duše vyhadzujem tiež. Mne sa ten výrok veľmi páči, pretože to hovorí samozrejme o hriechu. Môj postoj hriechu. Ja ho tam nechcem. Aj keď to poradie u kresťana iné, pretože najprv bol za nás veľkonočný baranok zabitý. Ja som bol ešte vtedy hriešnik. Ja som sa nemohol očistiť nejakým spôsobom. Ten židovský poriadok bol trošku iný, ako je ten, o ktorom hovorí apoštol Pavol tu v tomto prípade. Pretože si bol očistený, tak buď čistý. Pavol popisuje v Biblii niekoľko, minimálne tieto dva židovské sviatky, aplikuje ich na Krista, deň zmierenia, kedy najvyšší kňaz raz do roka smiel vojsť do tej najsvetejšej svätyne a tam priniesol krvavú obeť za hriechy aj nevedomostné všetkých ľudí. A raz za rok bol akože zadosť učinené všetkým hriechom, vyrovnané účty. A hovorí, Kristus priniesol takúto obeť. V 3. kapitole Rímanom o tom čítame. A druhá je obraz paschy, alebo veľkonočného baránka, ktorý pripomínal Židom oslobodenie z otroctva. Boli otroci v Egypte a dostali príkaz Hospodin cez Mojžiša, ich vyviedol von a mali si na pamiatku tejto úžasnej skutočnosti, pamiatku oslobodenia, pripomínať rok čo rok, a robia tak Židia, slávnosť paschy alebo zázračného vyvedenia z Egypta. Hovorí písmo, tento istý sviatok vy, kresťania, takisto slávite. Vy ste boli takisto oslobodení od otroctva z hriechu. Prečo sa do ňa ešte vraciate naspäť? Pretože si myslíte, že vám chýba alebo že ste o niečo ukrátení, keď nemôžete plnými duškami, ja to poviem na to teraz, hrešiť tak, ako ostatní ľudia hrešia. Vy ste boli oslobodení, tak sa prečo vraciate naspäť tým svojim starým vývratkom, keď hovorí apoštol Peter v iných obrazoch. A hovorí, slávme teda sviatky, a tie sviatky znamená hľadiska pásky celý môj ďalší život, nie so starým kvasom, ani kvasom zlá nešlachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. K tomu ste povolaní. Nie jedno, ako žijem. Máme množstvo citátov, dovidenia, kde písmo hovorí, keďže ste boli očistení, keďže ste boli mŕtvi a boli ste skriesení, boli ste posadení spolu s Kristom v nebeských oblastiach, tak hľadajte veci, ktoré sú primerané tej novej pozícii, ktorú vám Ježiš Kristus dal. Hľadajte to, čo je hore, Kološanom 3. kapitola, kde Kristus sedí po pravici. Myslíte na to, čo je hore, pretože váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Mŕtvite, čo je vo vašich údoch pozemské, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlúžiadosť, lakomstvo, ktoré je modlou službou. To je naša celoživotná úloha. Mŕtvite skutky tela, ktoré sa na nás lepia, či si vám to páči alebo nie. A záver, v liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta, alebo lakomcami, vydieračmi a modloslúžobníkmi, veď to by ste museli odísť zo sveta. Samozrejme, my sme na svete. Pán Ježiš sa za nás modlil v tej tzv. Veľkňažskej modlitbe a konštatoval, svet ich znenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, hovorí svojmu otcovi, ale aby si ich ochránil pred zlým. Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslúžobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takým ani len nejedávajte. Zle sa to číta. Verejne hrešiaci, brat alebo sestra, bez viditeľného náznaku pokánia. Je skoro beznádejný stav. Keď Duch Svätý nič nehovorí, keď bratia a sestry hovoria zapchaté uši, to je moja vec, čo sa vy do toho staráte a čo vy staršími máte do mojho života, čo hovoriť. Žiaľ, aj také prípady sa stávajú. Biblia hovorí, že nemáme zatlkať nič, že máme sa učiť hovoriť pravdu v láske. Nastaviť si zrkadlo jeden druhému. A pokiaľ ten človek na to nereaguje, no tak jednoducho treba sa oddeliť. S tým sa nedá žiaľ už nič robiť. Prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Nesúdite vári tých, ktorí sú vo vnútri. To platí až po dnes. Tí však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Odstráňte zlého spomedzi seba. Stále sa myslí na ten jeden človek ako jediné riešenie, ktoré mu pomôže aj tomu človeku, aj zboru ako takému. V starej zmluve takisto exemplárne tresty vykonávala celá obec. Teraz nemáme čas, aby sme sa detailov venovali. A toto asi niekedy inokedy, na to už nemáme čas. Biblia hovorí o priebežnom vykonávaní kázne, ku ktorom sme povolávaní všetci. To nie je iba starších zborov, alebo teda dlhšie veriacich ľudí. Je napomínanie sa medzi štyrmi očami. Keď hreší brat, chod za ním, alebo sestra, napomeň ho. Samozrejme, hovoriť pravdu v láske. Nie preto, že ho chceš potrestať, ale preto, že ti je ľúto, že padol do hriechu a že on to možno ani nevidí a nevie o tom. A snaž sa, aby teda sa všetky veci napravili. Ak povie, daj mi pokoj, neotravuj, tak si sa hovoril ďalších, jedného až dvoch, aby teda ten rozhovor bol objektívne verifikovateľný, čo v ňom bolo. A hovorí, ak niekto takému to niečomu nerozumie, tak celkom na záver hovorí, povedz to cirkvi, zavolaj si celý zbor, preberte to s plačom a s modlitbami. To je tragédia, keď také niečo sa stane v zbore a v cirkvi, keď veriaci človek je hluchý a slepý a nechce nič počuť a vidieť. A ak nepočúvne ani cirkev, nechte ako pohan a publikán. Ako neveriaci. Mimoriadny postup, to je ďalšia možnosť, že už priamo ten tretí stupeň, kedy cirkev vstupuje do kázenského poriadku, aby zabránila tomu najhoršiemu. Ale to je akože nedobrý znak toho, že keď veci prídu až do takéhoto štádia, to hovorí o tom, že v tom zbore nie je všetko v poriadku. Že zbor nevie jeden o druhom, čo žijú. Ja tu mám aj popísané, čo tie hriechy, tých 6 hriechov, ktoré apoštol Pavol spomína, čo je smilstvo, lakomstvo, modlárstvo, z hľadiska biblického, rúhačstvo alebo nadsti utrhanie, opilstvo, alebo závislosti, akékoľvek. To dobre poznáme. Alebo vydieračstvo, násilím si brať niečo, čo patrí niekomu inému. To sú veci, o ktorých Pavol hovorí, s takými ľuďmi sa nebabrite. To sú tvrdí ľudia, ktorí si idú za svojím a vás potrebujú len ako zástierku. S takým treba jednať tvrdo. A celkom záver, dve chyby, ktoré môžeme robiť pri kaznení, je nemiestná zhovievavosť, a však ty si môj bráda, však zavrieme oči, alebo moja sestra, však by sme priatelia, predsa. A nemiestná tvrdosť. Ísť zákonicky s pocitom spravodlivosti a Bibliou niekoho trieskať po hlave. Žiaľ, aj to sa stáva. Účel kaznenia, to sme si povedali. Pán Boh zápasí o tvoje moje čisté srdce. Keď nerobím priebežne údržbu, tak som veľko nebezpečí skôr alebo neskôr padnúť do nejakého podobného stavu. A druhá vec je, aby bola zachovaná čistota a sila zboru. Pretože každý hriech má dopad na celý zbor. Či sa nám to páči, alebo nie. Ja som tam uvedol jeden prípad Achanov hriech, ktorý ukradol zo zarieknutého a keď potom Izrael bojoval, to bolo pri meste Haj, tak Pán Boh jednoducho im dal porážku a povedal, prestúpili ste môj zákaz, všetci budete trpieť. Mnoho ľudí bolo poškodených. To sa žiaľ častokrát stáva aj v duchovnom živote. A skončím pozitívne. Prevencia, to je posledný citát. Vy ste Židom čítame, venujme pozornosť jeden druhému a pozvudzujme sa k láske a dobrým skutkom. Ak si v spoločenstve s niekým, aspoň s jedným členom zboru, ak si vykazateľný niekomu, Ak nežiješ sám niekde na periférii zboru a do zboru prídeš len v nedeľu, len preto, že sa to patrí, ale nemáš žiadne vzťahy v zbore, máš veľký problém. Pretože môžeš padnúť do hriechu a nikto si to nevšimne. A ty to nikomu ani nepovieš. A budeš mať nejaký flirt s nejakým kolegom v zamestnaní a začne sa ti rozprávať manželstvo. A nikto to o tom nevie. Pretože nemáš nikoho blízkeho, s ktorým by si ten problém otvoril a riešil. A keď už príde k tomu najhoršiemu, tak celý zbor je pav. Ako je toto možné? A my sme o tom nevedeli. Je to hanba aj starších, keď také niečo zastane, to musím povedať samozrejme. Venujme pozornosť jeden druhému. Nie preto, aby sme sa šmírovali, ale aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Amen.